Li navçeya Şirvanê ya Asertê di hezaza gulkaneke madenî de çê bibû 16 xebatkar dibin enkazê daman. Hezaz di hirze mehê de pêk hat û heta îro mehê 6 karkeran ji bin axê hat derxistin. Li navçeya Şirvanê di kaneka paxirî a fîrmayek taybet de ji ber sedemên ku hêj nayê zanîn hezaz çê bû. Malbatên karkeran îdia dikin ku îhmala xwediyê kompaniyê pir zêde ye û dewletê jî têrê xwe kontrola nekiriye. Malbatên karkeran her du rojên pêşî li hêviya rizgarkirina karkeran bûn. Lê di nav çend rojan de malbatan hêviya xwe birîn ji rizgarkirina wan û niha li benda derxistina meytên xizmê xwe ne. Karkerên ku dibin axê da ne, karkerên ku dibin axê da jiyana xwe ji destan ji bajarên herêmê ne. Malbat bertek nîşan didin ku dewletê giraniya xwe neda ser rizgarkirina karkeran. Ew dibêjin dema ku li Somayê karker di kanî de hatin kuştin, dewletê bi hemî îmkanê xwe alîkarî gihandin û dilê kurdan jî wekî malbatên karkeran şewitî bû. Gelek malbat dibêjin bela ku ew kurdin di bendî dixin nava wan. Gazin dan dikin û dibêjin ku tu medyayek Tirkî û bajarek Tirkan êşa malbatên Kurd bi dilê xwe parve nekirine. Yek ji karkerê ku dibin axê de maye Nusret Beyaz Elmaye. Ew jî wekî pazdeh hevalê xwe dibin Hezazê de ma. Ji Edremîta Wanê ye. Malbata wî jî li hêviye ku meytê karkerê ciwan ji bin axê derkeve. Gelek malbat bertek nîşan didin û naxwazin ji medyayê re biaxivin. Lê pismamên Nusret Ramazan gilî û gazindên xwe ji bûyî me ve hatîne ziman.
Emîrû çiwar roja vê derê ne, cenaze me bin xuliyê daye. Vê derê xwe hûn dibînin çeh û kamyon çeh û îş makînasî dixeftin. Tu quruluşeke başqa yardimê nehatine. Ama medyayê de yansınmiş dibe Türkiye yığıldı ka kî hatiye vê derê.
Ramazan dibêje dewlet derfetê xwe nekiriye seferber û dubendî dike nav Kurd û Tirkan.
Tu kes nehatiye tu kes uğraşmiş nebe ev vî şeklî ji her qet deh roja cev cenaze virda dernakeve. Artık Türkiye bila xwe bibîne, yani axir kes kûr nîne bila bibînin. Yani eva bölücülük nîbe, eva ayrımcılık nîbe, eva çi ye? Ama Türkiye kê derye, kê derye, kî hatiye vê derye, ev yardım kî diye, kî hatiye vê derye, ji Kızılay dışında.
Her uha gazın dê xwe dike û bûyera Somayê bibîr dixe.
Soma olayı çê bû, bütün Kürt halkı Somayê re seferber bû. Em aynı mitavana içime xun digiriyor. Ama aynı tepki em batı tarafı hilnadın. Olanağa şirketin dışında tükez yani bir kam kuruluşu mesela Soma olayında Karayolları Devlet Suşe bütün kuruluşlar bütün seferber bun çün ev cenaze derkistin yeme tükez ne hat.
Ev dibeşe bu yara Soma'ya dili hemi kurdan şevtand. Leçen oşa emlivirin u ne medya Türkî ne şi gele Türk Eşa me bi hevdura parve nekirine. Meyte deh karkeran li bin axida li hêviya derxistinîne. Tedbirin ewlekariyê di asta herî Jordanê. Roja şemiyê zavê Serokkomar Erdogan wezîrê çavkaniyên siruştî Berat Bayraktar çû ciyê qezayê. Lê malbatan hatina wî protesto kirin ji ber ku îdia dikin gelek îhmala dewletê û xwediyê kompaniyê heye. Piştî protestoyan çend kes hatin desteserkirin. Ji Ewroşûnda li meydana ku qeza çê bibû, gelek leşker û polis hene û tedbirin ewlekariyê jî di asta herî Jordayê. Malbatên bêçare bi dilekî şikestî li benda derxistina meytên xizmê xwe ne. Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Şîrvan.